В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6.08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте. У Верховній Раді побилися через ситуацію на Донбасі, але ухвалили низку євроінтеграційних законів.
Акцією по захопленню Маріупольської міської ради керував голова комуністичної партії в Маріуполі, депутат Маріупольської міської ради Дейнес.
Проблема регіонів і збереження територіальної цілісності України обговорять сьогодні за загальнонаціональним круглим столом.
Круглий стіл буде для того, щоб всі, принаймні в Україні, побачили, що всіх чують.
Азербайджан перебирає керівництво в Раді Європи. Правозахисники в розпачі.
Це підриває авторитет цієї організації, країні, громадяни якої живуть як раби, не повинні були дозволити очолювати таку організацію.
Ще одразу після новин, які підготувала Ірина Гнатишина.
Дякую, Наталі. Доброго ранку. Мої вітання усім слухачам. Отже, як вже йшлося, сьогодні відбудеться перший загальноукраїнський круглий стіл національної єдності. Про це йтиметься детальніше в «Ранковій Свободі». Втім, попередньо зауважу, що до участі в його роботі запрошені президенти України Леонід Кравчук і Леонід Кучма. Буде там прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, члени уряду, народні депутати, кандидати в президенти, голови обласних адміністрацій, облрад, представники органів місцевого самоврядування, науковці, громадські діячі. Раніше представник так званої Донецької Народної Республіки Денис Пушилін повідомляв, що ДНР готова взяти участь в цьому круглому столі, але остаточне рішення ухвалить під час голосування свого уряду. В свою чергу голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута сказав, що невизнана Донецька Народна Республіка не може брати участі в національному круглому столі через відсутність єдиного лідера з консолідованою позицією з боку протестувальників. Відсутність третього президента України Віктора Ющенка в списку запрошених на цей загальнонаціональний круглий стіл може свідчити про неготовність влади почути справедливу критику. Про це заявила речниця політика Ірина Ванникова. Далі цитата. Ініціативу проведення загальнонаціонального круглого столу у поточній надзвичайній політичній ситуації можна тільки вітати, як єдиний дієвий демократичний механізм. Однак дивує, що коло запрошених рішенням було президента Турчинова не включили третього президента Віктора Ющенка. За словами Ванникової, виключення Ющенка зі списку запрошених на круглий стіл може свідчити про те, що його ініціатори, цитата, поставили свої персональні політичні інтереси і зведення рахунків вище інтересу порятунку країни. Народного депутата України Лесі Оробець зняли з реєстрації столичні мери, а також депутати Київради. Про це політик написала у своєму Фейсбук. Далі цитата також. Олігархічний договорняк загострюється. Мене щойно зняли з виборів. Щойно ТВК прийняла рішення про зняття мене з виборів як кандидата в мери і лідера списку партії «Нове життя». Члени ТВК від удару Батьківщини, партії регіонів і Компартії продемонстрували зворушливу єдність, написала Оробець. Ми будемо оскаржувати це рішення. Вибори мера Києва і депутатів Київради відбудуться, як і президентські, 25 травня. Повернення українських кораблів з Криму перенесли на 16 травня. Через штурмове попередження до портів України з Криму мають вийти корабель управління «Славутич», корвети «Луцьк», «Тернопіль», ракетний корвет «Придніпров'я», також підводний човен «Запоріжжя». Перенесений кінцевий термін передачі кораблів українській стороні з 17 на 19 травня. Великий десантний корабель «Ольшанський» виводитиметься за окремим планом після повного розблокування фарватера озеро Донозлав. Вівторок під Краматорськом загинуло шестеро українських військовослужбовців з підрозділу 95-ї аеромобільної бригади, які потрапили у засідку. Потім помер ще один тяжко поранений десантник. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. І на сам кінець, у місті Сома за 250 кілометрів на південь від Стамбула сталася аварія на шахті. За попередньою інформацією, загинуло 157 людей, врятовано 363 шахтарі. Причиною обвалу на глибині близько 2 кілометрів стало коротке замикання, яке й призвело до вибуху. На місці події тривають рятувальні роботи.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година майже 13 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». У парламенті побилися через ситуацію на Донбасі, але попри це ухвалили низку євроінтеграційних законів. Спікер Олександр Турчинов припускає, що завдяки ним безвізовий режим з ЄС можливий уже до кінця року. Найважливішим документом, ухваленим у другому читанні, називають закон про протидію корупції, який містить європейські підходи до контролю прибутків посадовців. Більш докладно розповість Євген Солонина.
Сьогоднішнє засідання парламенту почалося з бійки біля трибуни та сварки спікера та лідера компартії Петра Симоненка. Останній запевняв, що днями на сході України в Маріуполі на місцеву міліцію напали силовики з Нацгвардії. Спікер Олександр Турчинов у відповідь назвав Симоненка брехуном. Після цього позафракційний Олег Ляшко заявив, що за його інформацією, сепаратистами та бойовиками в кількох містах Донбасу керували місцеві лідери КПУ.
Акцією по захопленню Маріупольської міської ради керував голова комуністичної партії в Маріуполі, депутат Маріупольської міської ради Дейнес.
Представники партії регіонів звинуватили чинну владу в ескалації конфлікту, зокрема, регіонал Микола Левченко звинуватив її у фашизмі.
Люди проголосували. Не називайте їх сепаратистами. Вони голосували проти вас. Вони не хочуть жити в одній країні з бандою націоналістів, де продовжують орудувати неонацистські вооружені банди, які відправляються в карательні експедиції на Восток.
Решта політичних сил, представлених у парламенті, закликали до продовження діалогу з мирними людьми та до боротьби з тими, хто взяв зброю і вчиняє злочини. Попри конфлікт на початку, парламент ухвалив низку законів, які необхідні для наступного етапу лібералізації візового режиму з ЄС. Зокрема, ухвалили закон щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні. За ще один закон щодо державної антикорупційної політики, який є частиною плану для безвізового режиму з ЄС, проголосували 289 депутатів. Відтепер пропозиція та обіцянка хабаря стануть кримінальними злочинами, а за надання недостовірних даних у деклараціях буде адміністративна відповідальність. Серед інших документів, які мають євроінтеграційне значення, сьогодні ухвалили також закони про захист прав інвесторів та про спрощення ліквідації та реєстрації підприємств. Очільник парламенту Олександр Турчинов наголосив, що завдяки сьогоднішнім рішенням скасування віз до ЄС можна очікувати вже до кінця поточного року. Ухвалені Верховною Радою закони запроваджують в Україні європейські стандарти, заявив після голосування за них керівник комітету Верховної Ради з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Віктор Чумак.
Ми вже кажемо, що у нас достатньо жорстке законодавство, воно може бути ефективним. Але європейці кажуть, якщо у вас таке непогане законодавче поле, то без сумніву ми готові пускати вас в Європу без віз. За однією умовою, якщо у вас є біометричний паспорт.
Запровадження біометричних паспортів і Віктор Чумак, і експерти називають останнім кроком, який зробить можливим безвізовий режим між Україною та ЄС. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Київ обіцяє говорити зі Сходом, але без участі представників самопроголошених республік. Проблеми регіонів і збереження територіальної цілісності України розглянуть сьогодні за круглим столом у Верховній Раді. Серед запрошених – політики, бізнесмени і громадські активісти. Учасники говорять, що вітають розширення повноважень на місцях, однак перспективу ведення будь-яких переговорів із озброєними людьми відкидають.
Круглий стіл у Верховній Раді відбудеться за участю представників усіх регіонів України, йдеться у повідомленні на сайті парламенту. Таким чином, українська влада хоче знайти шлях виходу із політичної кризи на Сході і Півдні. Це, зокрема, Києву рекомендували у Раді Європи. Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов раніше називав умови, за яких він погодиться на переговори. Зокрема, це виведення українських військ та обмін військовополоненими.
Чим дольше ми будемо относитися, тим швидше.
Тим часом, як заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов, вести переговори із сепаратистами ніхто не буде. За іронією долі, представники Донецької і Луганської області вимагають у центральної влади те, що вона і так готова запропонувати, вважає політолог Сергій Таран. На його думку, сам по собі круглий стіл не вирішить проблем, але він покаже саму можливість діалогу.
Окремі терористи і політики, які за ними стоять, роблять вигляд, що їх не чують. Так от, круглий стіл буде для того, щоб всі, принаймні в Україні, побачили, що всіх чують.
Детальніший матеріал кореспондентка Радіо Свобода Анастасії Москвичової слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ви зможете у прямому ефірі висловитися про те, чи допоможе круглий стіл національної єдності вирішити політичну кризу на Сході України.
рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05. Об'єднана Європа усе частіше мислить не національними вимірами, а категоріями регіонів. Візьмімо хоча б той факт, що європейські регіони вже сьогодні мають свої постійні представництва у Брюсселі. Провінції та місцева влада у деяких країнах користуються настільки великими повноваженнями, що національні органи управління стають усе більше схожі на весільних генералів, бо виконують тільки дуже загальні функції. Що це? Повернення до часів колишніх герцогств або графств? Чи не означає це, що одного дня на карті замість Союзу європейських країн з'явиться Європа об'єднаних регіонів? Про розподіл та обсяги влади регіонів у деяких країнах ЄС розповість наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Лондон, Париж, Брюссель чи Берлін, тобто те, що перше виникає в уяві, коли мова заходить про об'єднану Європу, насправді тільки невеличкий елемент розлогої картини співдружності. Союз європейських держав – це насамперед багато сотень регіонів, які десь користуються величезними повноваженнями, а подекуди і перебувають майже у повній залежності від центрів. Найяскравішим прикладом міцної влади регіонів та передачі майже необмежених можливостей провінціям самим вирішувати свої проблеми є Бельгія – тримовна держава з трьома провінціями – Валонією, Фландрією та об'єднанням Валонія-Брюссель. Ще декілька років тому була на межі розколу та зникнення. Націоналістичні та сепаративні пориви заможніших фламандців, які хотіли відокремлення від аграрного французькомовного півдня, тоді призвели до глибокої і тривалої кризи. Однак вихід знайшли у докорінній реформі державно-адміністративного устрою, пояснює бельгійський політик, лідер соціалістів Поль Маньєт.
C'est une nouvelle Belgique qui s'est dessinée ici, qui est une Belgique plus stabilisée, une Belgique
vraiment. Окреслилася нова Бельгія, більш стабільна і втихомирена. Всі тут пам'ятають кризу кількарічної давності, коли на вікнах вивішували прапори та боялися за майбутнє країни. Нині завдяки державній реформі ми маємо ефективнішу федеральну владу, регіони, що отримали великі повноваження, і головне – Бельгію, яка більше не блукає в конфлікті між спільнотами, а зосереджена на головному – створенні нових робочих місць.
Каже бельгійський політик-соціаліст. Тепер кожен місцевий уряд сам вирішуватиме, як краще організувати свій ринок праці, охорону здоров'я, соціальний захист, транспорт, енергетику та інше. Під опікою федерального уряду залишили тільки засадничі сфери – оборону держави, правопорядок, юстицію та ще деякі галузі. На рівні Європейського Союзу вже давно міркують не лише національними категоріями, але й регіональними, причому все частіше. У Брюсселі в Європейській комісії розроблена ціла стратегія розвитку та допомоги регіонам. Одразу зазначимо, що тут не може бути й мови про надання якихось додаткових повноважень чи посилення їхнього самоврядування, як пояснює речниця Єврокомісара з питань регіональної політики Шірін Віллер. Мова йде не про неповагу чи стирання національних кордонів, а про вирішення на місцях деяких суто регіональних проблем. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Більше про регіональне самоврядування слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні Азербайджан розпочинає піврічне ротаційне головування у Раді Комітету міністрів Ради Європи. Головування у керівному органі Ради Європи відбувається автоматично. Ротація між державами-членами Ради відбувається кожні 6 місяців у алфавітному порядку. Правозахисники в Азербайджані та поза його межами говорять, що країна з таким станом поваги до прав людини не має морального права очолювати організацію, головним покликанням якої є захист прав людини, розповідає Марія Щур.
Раду Європи часто називають вищим органом справ людини в Європі. І те, що головування переходить до Азербайджану, ставить на карту репутацію цього органу, говорить в розмові з Радіо Свобода представник правозахисної організації «Міжнародна амністія» Денис Кривошеєв. Ми дуже серйозно стурбовані тим, що відбувається в той час, коли Азербайджан збирається стати головою Комітету міністрів Ради Європи. Людей кидають за грати за вигаданими звинуваченнями ні за що інше, ніж за критику уряду. Кривошеєв закликав Баку негайно звільнити усіх політичних в'язнів і закликав Раду Європи розглянути дуже серйозно зловживання, допущені під наглядом тривалого керівника Азербайджану Ільхама Алієва. Інститут миру і демократії, шанована група азербайджанських правозахисників, заявляє, що за їхніми оцінками 130 осіб нині перебувають у в'язниці за виступи проти правління Алієва. Президент групи, ветеран боротьби за права людини Лейла Юнус, сама була затримана разом із чоловіком минулого місяця в аеропорту під час виліту в Катар. Її звинувачують у шпигунстві. Це стандартне звинувачення для людей, які намагаються знайти вихід з конфлікту з Вірменією, що тягнеться понад 20 років.
Це підриває авторитет цієї організації, зневажає ідеали демократії, гуманізму і прав людини, на основі яких була створена Рада Європи. Сьогодні європейські політики більше зацікавлені у нафті і газу Азербайджану, ніж у його демократичному розвитку.
Юнус говорить, що Азербайджан виконав тільки 4 із 21 зобов'язання, взятих на себе при вступі до Ради Європи. Згідно з висновками її інституту, від 8 до 10 людей, які раніше щорічно вмирають в ув'язненні.
Країні,
громадяни якої живуть як раби, не повинні були дозволити очолювати таку організацію, як Рада Європи.
В якій громадяни живуть як раби,
сказала правозахисниця. Марія Щур, Радіо Свобода.
До вас на радіо визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Києві 6:25. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Проблеми регіонів і збереження територіальної цілісності України обговорять сьогодні за загальнонаціональним круглим столом.
Круглий стіл буде для того, щоб всі, принаймні в Україні, побачили, що всіх чують.
Заступник держсекретаря США з питань громадської дипломатії та зв'язків з громадськістю в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.
Коли йдеться про життя і смерть, складно залишатися дипломатичним. Тож президент і державний секретар США відмовились від мови дипломатії, підтримуючи український народ.
В Україні сформувався модний тренд, коли російськомовні патріоти свідомо переходять на українську.
Якби переважна кількість населення на сході країни спілкувалась державною мовою, Росія не мала би приводу захищати російськомовних українців.
Це день ще одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишина.
Дякую, Наталі. Мої вітання. Напередодні під Краматорськом 6 українських військовослужбовців загинули із підрозділу 95-ї аеромобільної бригади, які потрапили в засідку. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його даними, ще один військовослужбовець тяжко поранений. Він теж помер вже по дорозі до лікарні. Народного депутата Лесю Робець напередодні зняли з реєстрації в столичні мери, а також в депутати Київради. Ради. Вона про це написала у своєму Фейсбук. Далі цитата: олігархічний договорняк загострюється. Мене щойно зняли з виборів. ТВК прийняла рішення про зняття мене з виборів як кандидата у мери і як лідера списку партії «Нове життя». Члени ТВК від «Удару», «Батьківщини», партії «Рівень», компартії продемонстрували зворушливу єдність, написала політик на своїй сторінці. Ми будемо оскаржувати це рішення. Кампанія триває, підкреслила депутат. Вибори мера Києва і депутатів Київради відбудуться 25 травня, так само, як і президентські вибори. Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність на території України проросійської партії «Руський блок». Відповідне рішення ухвалили напередодні, таким чином повністю задовольнивши позов Міністерства юстиції. Суд заборонив діяльність партії через те, що її представники поширювали інформацію із закликами до сепаратизму і порушення територіальної цілісності України. Лідером партії є депутат Севастопольської міської ради Геннадій Басов. Раніше окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність в Україні партії «Руське єдінство», лідером якої є самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов. Повернення українських кораблів з Криму перенесли через штурмове попередження. Відтак, ця процедура має відбутися найближчими днями. Взагалі, перенесли кінцевий термін передачі кораблів українській стороні з 17 на 19 травня. До портів України з Криму мають вийти корабель управління «Славутич», корвети «Луцьк» і «Тернопіль», ракетний корвет «Придніпров'я», також підводний човен «Запоріжжя». Великий десантний корабель «Ольшанський» виводитиметься за окремим планом. Сьогодні у Верховній Раді відбудеться перший загальноукраїнський круглий стіл національної єдності. За даними прес-служби парламенту, до участі в його роботі запрошені президенти Леонід Кравчук і Леонід Кучма. А от президента третього немає. Віктора Ющенка у списку запрошених на загальнонаціональний круглий стіл немає. Його речниця Ірина Ванникова припустила, що ініціатори, цитую, поставили свої персональні політичні інтереси і зведення рахунків вище інтересу порятунку країни. Що стосується мети діалогу на цьому форумі, то це формування національного консенсусу з ключових для українського суспільства проблем. Принаймні, таке написали на сайті Верховної Ради. Президент США Барак Обама зустрівся з лідером коаліції сирійської опозиції Ахмедом Джербою, повідомляє прес-служба Білого Дому. Сторони обговорили ризики зростання екстремізму в Сирії, погодилися, що необхідно протистояти терористичним групам, незалежно від того, які сторони конфлікту вони представляють, повідомили в Білому домі. Керівництво США запевнило сирійських опозиціонерів, що не підтримує плани президента Башара Асада провести вибори. В Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт, який забрав, за даними ООН, життя понад 140 людей, тисяч людей. 12 травня в Сирії почалась президентська кампанія. Кандидатам дозволено проводити передвиборчу агітацію. Голосування призначене на 3 червня. І в місті Сума за 250 кілометрів на південь від Стамбула сталася аварія на шахті. Попередня інформація – це 157 загиблих. Наразі вдалося врятувати понад 360 шахтарів. Причиною обвалу експерти називають коротке замикання, яке призвело до вибуху. На місці події тривають рятувальні роботи.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві пів на сьому ранку, ви слухаєте «Ранкову свободу». До виборів президента України готуються за кордоном. У Сполучених Штатах працюватиме 4 виборчі дільниці при консульствах України. Взяти участь у голосуванні за кордоном – досить складна процедура. Обов'язкова особиста присутність на виборчій дільниці ускладнює цей процес для громадян України, що живуть далеко від українських дипломатичних установ. Як до виборів готуються на виборчій дільниці при консульстві у Чикаго, знає наша колега Наталія Фігель.
У Генеральному консульстві України в Чикаго триває підготовка до позачергових виборів президента України. Ще від початку передвиборчої кампанії до дипломатичної установи звертаються українці, які прагнуть віддати свій голос за кандидата на найвищу посаду в державі. Проте проголосувати зможуть не всі. Якщо виборця немає у списку, потрібно завчасно, а саме до 18 травня, подати документи та відповідну заяву.
Певна кількість людей, більше 400 чоловік, подали заяви до включення до виборчих списків. Тобто на сьогодні громадян, які мають право взяти участь у виборі складає приблизно 6 тисяч чоловік.
Проте для багатьох з них поїздка на вибори вимірюється сотнями кілометрів, адже українське консульство в Чикаго обслуговує громадян не тільки зі штату Іллінойс.
Консульський округ складається з 10 штатів середнього заходу, і безумовно люди, які проживають в північній або південній Дакоті, відверто кажучи, не завжди мають можливість приїхати і проголосувати.
Соломія Крунь, міс Українська діаспора 2013, студентка одного із чикаських коледжів. Як громадян України, дівчина родом з Чорткова, взяла за мету проголосувати за майбутнього президента і вважає, що Україна потребує голосу діаспори.
Для мене є дуже важливим проголосувати саме на цих виборах, тому що Україна зараз знаходиться у важкому становищі. І я вважаю, що це є громадянським обов'язком кожного українця прийти на вибори 25 травня.
Зробити ксерокопії, заповнити заяви, витратити свій час на довгу поїздку в центр Чикаго – все це не завадило Емілі Федорівні, родом з Хмельницького, зареєструватися у списку виборців.
Тому що хочу проголосувати, щоб наша Україна була спільна, єдина. За Україну ми хочемо, щоб там був мир і... Ми гарно проживали там, наші діти там живуть, ми хочемо, щоб було все добре.
Паперова тяганина цього року не лякає діаспорян взяти участь у виборах, бо перемагає бажання допомогти Україні. Українці лише нарікають на закон про вибори президента, який фактично не дає можливості проголосувати всім діаспорянам, бо значна частина з них має прострочені закордонні паспорти, хоча громадянства їм ніхто не відміняв. Ще у 90-х роках саме українці діаспори, в більшості представники старої еміграції, а отже громадяни США, домоглися відкриття першого на теренах Америки українського консульства. Завдяки так званому клубу 500 та громадській діячці Дарії Маркусь, 500 українців зібрали по $500, щоб придбати приміщення для консульства у центрі Чикаго. Тепер ця будівля, придбана приблизно за $250,000, належить уряду України. А українці діаспори сподіваються, що їх голоси будуть принаймні почуті і враховані. Наталія Фігель з Чикаго для «Голосу Америки».
Київ обіцяє говорити зі Сходом, але без участі представників самопроголошених республік. Проблеми регіонів і збереження територіальної цілісності України розглянуть сьогодні за круглим столом у Верховній Раді. Серед запрошених – політики, бізнесмени і громадські активісти. Учасники говорять, що вітають розширення повноважень на місцях, однак перспективу ведення будь-яких переговорів із озброєними людьми відкидають, розповідає Анастасія Москвичова.
Круглий стіл у Верховній Раді відбудеться за участю представників усіх регіонів України, йдеться у повідомленні на сайті парламенту. Таким чином, українська влада хоче знайти шлях виходу із політичної кризи на Сході і Півдні. Це, зокрема, Києву рекомендували у Раді Європи. Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов раніше називав умови, за яких він погодиться на переговори. Зокрема, це виведення українських військ та обмін військовополоненими.
Чим швидше ми будемо відноситися, тим швидше.
Тим часом, як заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов, вести переговори із сепаратистами ніхто не буде. За іронією долі, представники Донецької і Луганської області вимагають у центральної влади те, що вона і так готова запропонувати, вважає політолог Сергій Таран. На його думку, сам по собі круглий стіл не вирішить проблем, але він покаже саму можливість діалогу.
Окремі терористи і політики, які за ними стоять, роблять вигляд, що їх не чують. Так от, круглий стіл буде для того, щоб всі, принаймні в Україні, побачили, що всіх чують. І всі готові говорити про те, що хвилює мешканців Луганської, Донецької області.
Круглий стіл може розробити конкретні рішення для регіонів, зокрема Південного Сходу, які потім будуть оформлені у вигляді законопроєктів, вважає один із запрошених на захід перший президент України Леонід Кравчук. Однак він визнає, що попередні круглі столи під час Майдану не мали особливого впливу на ситуацію.
Ті круглі столи, які проводилися тоді, вони, власне кажучи, не були підтримані серйозно владою. Влада мала точку зору, а круглий стіл мав протилежну точку зору. Сьогодні ми на грані втрати державності України. Це факт.
Водночас, як повідомляє «Українська правда», у вівторок регіонал Нестор Шуфрич зробив заяву у Верховній Раді від імені фракції партії регіонів та компартії. За його словами, для урегулювання ситуації на Донбасі слід оголосити амністію для учасників протестів і зупинити антитерористичну операцію, аби ті, хто добровільно відмовиться від сепаратистських протестів, не боялися щодо наслідків такого кроку. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Чи допоможе круглий стіл національної єдності вирішити політичну кризу на сході України? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі. Якщо вам є що сказати, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Тільки намітити, ну цього недостатньо, треба якісь конкретні дії. Як і точно, я думаю, що якби була відповідь така проста, то вже б давно ці дії були відповідно приведені.
Це буде залежати від того, хто буде там. Но ідея хороша. Якщо ж вони як би зберуться всі вместе, в мисленні, в планах, в результаті.
Навчитися поважати і чути когось, і зрозуміти, що поки кожна людина не зміниться на клітинному рівні, ми не досягнемо порозуміння взагалі. В українській дійсності домовлятися з кимось про щось – це говорильня.
Яким чином щось може вирішити? Якимсь мінімальним?
Трудно сказати в такій ситуації. Там не керовані люди. Думаю, що з ними важко домовитися. Хіба що хтось на них вплине з Росії чи звідки там. Я думаю, що зараз вже йде деморалізація там, хаос.
Ну, напевне, залежить, по-перше, від того, як сторони будуть друг друга сприймати. Мені кажеться, і настрій їхні. Якщо ворожена буде настроєна проти одного, здається, ніякої домовленості не буде. А трезва думка повинна завжди бути в холодній голові політики.
А у нас вже є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Добрий ранок. Це Олег Хлубни. Ви знаєте, круглий стол – це, звісно, хорошо, але мені кажеться, результату ніякого не буде. Бо в Донецькій, в Луганській центральні власті захвачують бандити, російські солдати і найманці. І їм без різниці, скільки ми з вами тут круглих столів не робили, вони підчиняються Росії. Вони заінтересовані тільки в грошах, в першу чергу. І що ми з вами тут не розказували, демократія, для них це без різниці. У них задача поставити хаос в Україні, щоб потім Росія ввела свої танки в Україні. На цьому все закінчиться. Дякую.
Дякую вам, пане Олеже. Користувачі Радіо Свобода в соціальних мережах теж висловили своє бачення того, чи допоможе круглий стіл національної єдності вирішити політичну кризу на сході України. І, зокрема, Олександр Железняк зауважує, не допоможе ані круглий, ані квадратний. А Адріана Дівєєва вважає, що лише поглибить. Тимур Безушко пише, вогнемети допоможуть точно, а щодо круглого столу сумніваюсь. Натомість Таня HV каже, в такому форматі, як я чула, вважаю, що це грандіозна річ, яка допоможе об'єднатись. Проте Олександр Феник зазначає, тільки час втрачаємо. Вася Жупник додає, це шоу і не більше. Віолета Пунтус припускає, як зазвичай всі пересваряться. Віталій Солоненчук згадує, як круглий стіл з Януковичем допоміг. Ні, каже, це те ж саме, тільки місцями помінялися. Толку з бла-бла ніколи не було і не буде. Володимир Бойко ж пише, якщо спеціально підготовлених російських диверсантів за столом не буде, то домовлятися буде легко. А у нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Андрій Сумщина, я вважаю, що з круглого столу толку не буде, тому що причиною сепаратизму на Сході є російська національна меншина, 5-мільйонна, яка прагне повернутися в лоно єдиної і неділімої. Ситуація точно така, як була в Судетах, в Чехословакії напередодні Другої світової війни. Там німецька національна меншина, 3 мільйони німців, мали все. Права людини, високий рівень життя, але їм цього було недостатньо. Вони прагнули воно великої неділімої Германії. І якщо, наприклад, я пам'ятаю, в Албанії, коли там упав комуністичний режим, албанці обурені йшли з автоматами на столицю, то вони дійсно домовилися. Тому що це були албанці. Вони не ставили перед собою мету відірмати шматок Албанії, там стати незалежними. Ну, це нонсенс. Тому, на жаль, українські політики уперто не бажають помічати головну причину, що ж там відбувається на Сході. А це російський націоналізм, шовінізм. Дякую за увагу.
Дякую за вашу думку. А ми продовжимо ранкову свободу. Зараз 6:42.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Заступник держсекретаря США з питань громадської дипломатії та зв'язків з громадськістю Річард Стенґл вважає, що коли йдеться про життя людей та існування цілої країни, доводиться користуватися іншими засобами, ніж тільки дипломатичною мовою. За словами чиновника, Америка зробить усе від неї залежне, щоб вибори в Україні пройшли чесно, вільно і не були оскаржені. Спілкувалася із заступником держсекретаря Марічка Набока.
Коли йдеться про життя і смерть, у моменти, коли люди обирають своє майбутнє, складно залишатися дипломатичним, адже йдеться про такі чутливі речі. Тож президент і державний секретар США відмовились від мови дипломатії, підтримуючи український народ, який бореться за своє майбутнє.
Якими є зараз найголовніші засоби американської публічної дипломатії і як їх зараз використовує Америка впродовж українсько-російського конфлікту?
Як очільник Офісу публічної дипломатії у Державному департаменті, я би хотів бачити дипломатію ближчою до політики. Зараз немає важливішої політики, ніж та, яка стосується України. Тож я намагаюся використати усі засоби публічної дипломатії, щоб посприяти проведенню президентських виборів в Україні 25 травня, щоб український народ зміг обрати своє майбутнє.
Який розвиток подій може вплинути на те, що Америка не визнає президентські вибори в Україні дійсними?
Я тут для того, щоб допомогти процесу виборів. Ми хочемо, щоб вибори були чесними і вільними. Ми хочемо визнати їх. Водночас, ми, як ніхто, знаємо, що і демократичні вибори мають недоліки. Вони не бувають досконалими. Ми знаємо, що вони не будуть ідеальними, але ми сподіваємося, що вони будуть прийнятними.
Як ви вважаєте, санкції Америки та Євросоюзу працюють?
Я думаю, санкції працюють, і я думаю, санкції створені, щоб бути відповідними до дій, на які вони реагують. Як сказав президент США та держсекретар, є потенціал для більш жорстких каральних санкцій і заходів, якщо Росія продовжуватиме порушувати норми територіальної цілісності України і втручатиметься у процес виборів.
Згідно з опитуваннями, більшість росіян довіряють державним медіа. Така сама ситуація із деякими українцями, зокрема російськомовними, на сході України, хоча й не тільки. Чи здатен Захід боротися з російською пропагандою?
Ми засуджуємо відсутність у Росії не лише свободи слова, але й доступу до вільних медіа. На своїй роботі я бачив владу і ефективність російської пропаганди, їхньої здатності нав'язати свою точку зору. Російські ЗМІ часто не зв'язані правдою чи зв'язком з реальністю, а з цим завжди важко боротися. Адже ми віримо, що маємо лишатися вірними правді і реальності. І такий підхід врешті-решт тріумфуватиме.
Хто використовує Путіна? Чому партія регіонів втрачає вплив на Схід? І хто в Україні популяризує російського агресора? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Багато хто стверджував, що росіяни нас використовують, але хто зможе поручитися, що це не ми використовували їх, казав один з африканських лідерів, що прийшов до влади за підтримки Радянського Союзу. Нині, як переконав в газеті «Сьогодні» журналіст Михайло Дубинянський, донецькі сепаратисти також використовують підтримку Кремля для отримання неконтрольованої влади в регіоні. Автор наголошує, що у самозваних керівників так званої Донецької Народної Республіки є власні інтереси. Вони справді борються за свободу. За свободу розпоряджатися скористатися чужими життями, чужим майном, за свободу віддавати команди, стратити одних і помилувати інших. Вони отримали від Кремля путівку в життя і готові її захищати. Уявіть, що вас звуть Денис Пушилін. Днями вам виповнилося 33 роки, і ви абсолютно пересічна особа. У 2011-му були волонтером фінансової піраміди МММ. У 2013-му балотувалися на довиборах до Верховної Ради і набрали аж 0,8% голосів, заручившись підтримкою лише 77 виборців. А у 2014-му виявилися співголовою уряду так званої Донецької Народної Республіки. Ви були ніким, але за допомогою Росії стали якоюсь величиною. Так хто кого використовував? Путін вас або ви Путіна? Запитує журналіст. Тоді, як партія регіонів втрачає контроль над Сходом, у лавах сепаратистів спостерігається фактичне двовладдя. Як інформує газета «Україна молода», після клоунади з референдуму у сепаратистів відбувся розкол, і всю повноту влади взяли на себе бойовики, очолювані російським розвідником Ігорем Гіркіним на псевдо-стрілок. Чого варта лише їх заява про те, що, мовляв, невдовзі Рінат Ахметов платитиме податки їм, а не в український бюджет. Відтак бунтівний рух на Донбасі все більше стає роз'єднаним та з різними центрами впливу. Залог публікації «Донбас жене порожня». 8 українських телеканалів активно популяризують агресора, пише газета «Україна молода». Інформаційна війна, розв'язана Росією в українському медіапросторі, це не лише перекручування фактів і відверта брехня у стилі Дмитра Кисельова, якими наповнені російські ЗМІ. Це ще й багаторічний показ на екранах більшості загальнонаціональних телеканалів російських серіалів, що пропагують і героїзують представників силових структур країни, яка анексувала український Крим і активно підтримує сепаратистів на сході та півдні України, зауважує видання. Тим часом, як пише газета «Голос України», довіра до випуску новин у Росії як ніколи висока. Зростає кількість тих, хто сприймає своє добровільне перебування в імперському гетто з типово-совковим схваленням. Такі зміни громадської думки, стверджують соціологи, спричинені ситуацією в Україні та доколо неї, а головне – способом їх висвітлення російськими провладними ЗМІ. Пропагандистська війна з її інформаційними градами розбуянилась на удобреному ще в радянські часи ґрунті. Про це докладніше в статті «Обережна інформаційна диверсія. Гради навіть». Їли пругу. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
В Україні сформувався модний тренд, коли російськомовні патріоти свідомо переходять на українську. Проте експерти сумніваються, чи дійсно ці люди продовжуватимуть говорити державною мовою після того, як ситуація в країні стабілізується. На думку психологів, лише сильні особистості витримають тиск оточення та не повернуться до звичної мови спілкування, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянська.
Харків'янин Лекс Гринда завжди спілкувався російською, проте перейшов на українську мову, коли почалась агресія з боку Росії. На його думку, якби переважна кількість населення на сході країни спілкувалась державною мовою, Росія не мала би приводу захищати російськомовних українців. Лекс вважає, що саме перехід на українську може підняти національну самосвідомість. Раніше хлопець вже пробував спілкуватися виключно державною та закликав до цього друзів. Проте вдалося лише зараз.
Кожного разу, коли я спілкувався на українській мові, хтось елементарно не розумів, хто вважав, що я це роблю навмисно, аби похизуватися чи виділитися серед оточення, і тому якось не склалося. Я така людина, що не сильно залежу від думки більшості людей, але навіть попри це мені якось не вдалося повністю перейти на українську мову.
Розповідає Лекс. Цього разу перехід на українську теж дається хлопцю нелегко. То російське слово трапиться, то акцент у вимові. Проте Лекс продовжує практикуватись і не планує повертатись до російської, навіть коли ситуація на сході та півдні України стабілізується.
Я батьківщину не вибирав, тому це навпаки посприяє на те, щоб я спілкувався на українській мові і піднімав національну самосвідомість. Не проти російської мови, не проти російських громадян. Я проти того безладу, який останнім часом має місце бути.
Додає харків'янин. На думку психотерапевта Наталі Глухенької, патріотична молодь намагається самоствердитися, переходячи на українську. Відчуваючи підтримку однодумців, вони формують своєрідний модний тренд. Проте експерт переконана, що лише сильні особистості продовжуватимуть говорити державною після того, як ситуація в країні стабілізується.
Людина, якій бракує самовпевненості, яка внутрішньо слабка, вона завжди буде там, де більшість. І в такий спосіб вона буде самостверджуватися. Але коли ці всі процеси закінчаться, то такі люди, як правило, повертаються до свого попереднього життя.
Резюмує експерт. На думку психолога Олени Ліщинської, зараз все більше російськомовних українців усвідомлюють себе патріотами. Таким чином, свідомий перехід на українську – це їхня реакція на події в країні.
Не факт, що вони будуть і притримувати цього надалі. Хоча
погляди і патріотизм, почуття не зміняться, якщо це є.
Вважає психолог. Експерти зазначають, що чим більше буде політичних загроз Україні з боку інших держав, тим гостріше люди відчуватимуть національну самоідентифікацію. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А зараз у ранковій свободі новини слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталію. Сім'ї загиблих в Одесі під час подій 2 травня отримують по 200 тисяч гривень. Про це в своєму Фейсбук повідомила заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Зоя Казанжі. За її словами, йдеться про 48 таких сімей. Крім того, створена спеціальна група, яка займається допомогою родинам загиблих. 2 травня в Одесі внаслідок сутичок між проукраїнськими та проросійськими активістами загинуло понад 40 людей. Більшість з них задихнулися під час пожежі в одеському будинку профспілок. Сьогодні в Верховній Раді перший загальноукраїнський круглий стіл національної єдності. Про це вже йшлося в ранковій свободі. Лише зауважу, що до участі у його роботі запросили президентів України Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму. Віктора Януковича, як зрозуміло, в Україні немає. А от Віктор Ющенко, за словами речниці Ірини Ванникової, вочевидь завадив ініціаторам, далі цитата, бо вони поставили свої персональні політичні інтереси і зведення рахунків вище інтересу порятунку України. Ініціативу проведення загальнонаціонального круглого столу в поточній надзвичайній політичній ситуації можна тільки вітати, як єдиний дієвий демократичний механізм її вирішення, сказала Ванникова. Однак дивує, що в коло запрошених рішення нового президента Олександра Турчинова не включили третього президента України Віктора Ющенка. Метою цього діалогу є формування національного консенсусу з ключових для українського суспільства проблем. Ну, а участі візьмуть також члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, народні депутати і представники громадськості. Народного депутата України Лесю Оробець зняли з реєстрації в столичні мери, а також депутата Київради. Про це політик сама написала у своїй сторінці в Фейсбук. Олігархічний договірняк загострюється, пише вона. Мене щойно зняли з виборів. Члени ТВК від удару Батьківщини, партії регіонів і компартії продемонстрували зворушливу єдність. Ми будемо оскаржувати це рішення. Відомо, що якраз оскарження відбудеться в суді сьогодні. А вибори мера Києва і депутатів Київради заплановані, як і президентські, на 25 травня. Макіївці з будівлі міськвиконкому зняли герб України. Про це повідомляють новини Донбасу. Терористи підігнали до будівлі автомобіль вишку. Двоє сепаратистів в балаклавах піднялися на висоту герба і зняли його, йдеться в повідомленні. 15 квітня сепаратисти зняли герби України з будівель Донецької облдержадміністрації і Слов'янського міського виконкому. Якщо Донбас вийде зі складу України, то його чекають похмурі перспективи, оскільки область не зможе самостійно прожити навіть 2 тижні. Про це заявив губернатор Донеччини Сергій Тарута. Голова облдержадміністрації сказав, що Донецька область, незважаючи на кризу і складну соціально-політичну ситуацію, за 4 місяці змогла виконати план наповнення бюджету. Росія поки не поспішає брати в обійми Донецький регіон. Донецька область не в змозі самостійно прожити навіть 2 тижні, сказав голова Донецької ОДА. За його словами, через 2-3 тижні зупиняться всі підприємства. В неділю, зауважу, відбувся референдум про автономію так званої Донецької Народної Республіки. Представники імпровізованої ЦВК заявили про 90% підтримку громадянами такої ініціативи. Україна не вживає жодних кроків для повернення своєї продукції на російський ринок. Про це повідомила глава Розпоживнагляду Анна Попова. Цитата. За правилами переговорний процес йде на експертному рівні. На сьогодні звернень з боку України для роботи на цьому рівні немає, сказала вона. Імпорт українських сирів до Росії знизився в 5 разів за місяць після того, як 7 квітня Розпоживнагляд обмежив постачання з 5 українських сирних підприємств. Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність на території України проросійської партії «Руський блок». Відповідне рішення ухвалили напередодні, таким чином повністю задовольнивши позов Міністерства юстиції України. Суд заборонив діяльність партії через те, що її представники поширювали інформацію із закликами до сепаратизму і порушення територіальної цілісності України. Лідером партії є депутат Севастопольської міської ради Геннадій Басов. Раніше окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність в Україні партії «Руське єдинство», лідером якої є самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов. Президент Барак Обама зустрівся з лідером коаліції сирійської опозиції Ахмедом Джарбою. Про це повідомляє прес-служба Білого дому. Сторони обговорили ризики зростання екстремізму в Сирії і погодилися, що необхідно протистояти терористичним групам, незалежно від того, які сторони конфлікту вони представляють. В Сирії з березня 2011-го триває збройний конфлікт. За даними ООН, він забрав життя понад 140 тисяч людей. В Пекіні презентували книгу Путіна китайською мовою. Назва лаконічна: вибрані праці 2012-14 років. До збірки увійшли звернення президента Росії Путіна на до федеральних зборів, інтерв'ю, статті, промови, всього понад 40 матеріалів. Передмову до книги, виданої Східно-Китайським педагогічним університетом, написав міністр закордонних справ Китаю Ван І. 20 травня Путін відвідає Шанхай.
Таким інформаційний ранок середи, 14 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин та звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера».